Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Bir hepde töwereği wagt ýary Moskwanyň aeroportunda daşary çykarylman saklanýan Türkmenistanyň raýaty Orsiýetiň prezidentine kömek sorap ýüzlendi. Rozgeldi Çoliyevin video çıkışı 7 Mart'ta adam hukuklarını koruyucu Türkmen Helsinki Fondu tarafından YouTube'da yerleştirildi. Türkmen Helsinki Fondu'nun haberine göre internette çap edilen maglumatları sebeple vatanda iyidirlenme kovupa abanyan bu önkü student 2 Mart'tan veri Moskva'nın Şeremetyevo Halkara Aeroportu'nun D terminalında saklanyar ve Orsiýet Federasiýasynyň bozkunlar varada kanunna layıklıkta kaç vatalga almak varadaki arzasına seyredilmegini isleýär. Serhatçiler arzasını kabul etmekten yüz öwrýärler ve her gün ona deportasiýa etmek bilen haýwat atýarlar. 3 Mart'ta adam hukuklaryny goýurjy memorial merkezi Türkmen häkimetlerini aça-çan tanqytlamagy bilen tanalýan Türkmenistanyň raýatynyň Türkiýeden Orsiýada baran soň tutsak edilenligini habar berdi. 27 ýaşly Rozgeldi Çoliyew Stambuldan barandan soň Moskwanyň Şeremetyewo aeroportunda galdy. Memorial merkezi Çöleyvin Türkmenistan'da ya da Orsiyette resmi taydan gözlögde bolmasa da gaçıbatılgı sorama uçin migrasiya gulluğuna yüzlenmek mümkinçilüğünden mahrum edilyenligini belledi. İnsan hukuklarını koruyucuların bellemegine göre Orsiyetin serhetçileri Çöleyvin pasportında Rus vizasının bardığına karamazdan onu Türkiye iver magazine şerler. Şelede olsa aeroportun vökülleri Çöleyvin gaçıbatılgı sorayanlığını ve adam hukuklarını koruyucu kuramaların onun iyi işini ağdanlığını məlim edən son onu deportasiya etməkdən saklandılar. Onlar çöleyi və koronavirus pandemiyası sebəpli onun Türkmenistanın rayəti hökmündə Orsiyetə qoy verilməyənliyi və hədirki vaxtda Türkmenistanın uçuşların yokluğu sebəpli Türkiyə qayıdıp barmalıdığını aydıbdır. Çöleyev Rus resmilerinin İstanbul'daki Türkmen konsulluğu bilen EYM xabarlaşandıklarını ve onların yeme etmelidigini ketketlemek için opozisyon aktivisti İstanbul'un aeroportunda karşılacaktığını özüne duyduranlığını aytti. Çöleyev bu mümkinçiligi düğünden ret eden son Rus resmileri bu yagdayda Moskvadaki Türkmen konsulluğunun işgärlerinin aeroporta çağırılıp onlar bilen birlikte bu meselenin çözülecektigini aydıptır. Çöleyev 4 Mart'ta Azatlyk Radiosyna beren interviusunda özünün henide Moskvanyň Şeremetyewo aeroportunda neutral zoologunda saklanýanlygyny we penşenbe güni Türkiýeye iýerilejekdigi barada iki edek özüne duýdurulandygyny habar berdi. Şeýle-de aktivist Türkmen howpsuzlyk güýçlerinin Türkmenistandaky maşgala agzalaryna edýän basyşlarynyň artdyrylandygyny aýtdy. Dekabr ayında adam hukuklarını koruyucu memorial merkezi ve Türkmen Helsinki Fondu'nu Orsiýetin Karaçay-Çerkesiýe regionyň üniversitetiniň studenti Rozgeldi Çöleýewa YouTube'da Türkmen hökümetini tanqit edenligi üçin azar berilýänligini habar beripdi.